Tagad no ļaužu bara iznācis, Robs ne vārda nesacīdams, gāja pie kāpām, kur zveju laivas gulēja, rindā sastumtas. Tās uzmanīgi aplūkojas, viņš sakām pa kādu vidēja lieluma laivu. Izrāva to no rindas, izmeklēja divus jaunus oša airus, ielika tos duļos, paņēma pēc tam vēl vienu pāri jaunu un stipru airu, kurus iesvieda laivā, ielika laivas dibenā arī ķeksi un virvi, un tad nometis virsējos kamzoļus, sāka raut laivu uz ūdens pusi. No bara neviens nekustējās. Katrs gan labprāt būtu palīdzējis laivu iegrūst ūdenī, bet tik katrs bijās, ka pie laivas reiz pieskārušām nav jābrauc arī līdzi, kas tagad būtu bijusi liela neprātība un skriešana tīšā redzamā nāvē. Robežsargu virsnieks, kā arī glābšanas komandas priekšnieks, gan uzaicināja un skubināja zvejniekus, lai kāds brauktu robam līdzi un sēstos laivā. Bet neviens nekustēt nekustējās. Robs laivu ūdeni ierāvis, ielēca tanī iekšā. Nosēdās cieti uz sēsta, atsperdamies ar kājām laivas balstos un vīteņos, satvēra oša airus savās varanajās plaukstās un ar pāris grūdieniem bija dažus soļus nost no malas. Redzot, ka Robs jau soļus 30 no malas atstatu, un tagad nevienam par līdzi braukšanu nav vairs ko bīties, palika uzreiz visi drošāki.